Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիո կանալի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանը պնդում է, որ նրա կյանքը վտանգի տակ է, արդարադատության նախարարությունը հանդես է գալիս հակառակ պնդումներով։ Բրիտանացիները եզրակացրել են Պուտինը, հավանաբար հավանություն է տվել Լիտվինենկոյի սպանությանը։ Որպես զինված հանցախումբ հայտնի քրեական գործով երիտասարդ մեղադրյալների կալանքը երկարաձգվել է, մեղադրանքն անհիմն է որակում պաշտպանի Նեսա Պետրոսյանը։
Իրենք չեն պատկասել, որ խումբ է, մտածել են, որ այո, հենց այս միջոցով էլ իրենք փաստորեն կանցնեն աշխատանքի։
Վարդգես Գասպարին Բերման են ենթարկել դատարան, արդարադատության սպասելիքների բացակայությունը քաղաքացու մեկնաբանությամբ, նաև մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի խմբակցությունները այսօր համատեղ հայտարարություն են տարածել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված երկու հակահայկական զեկույցների վերաբերյալ։ Խմբակցությունները նշել են, որ Ադրբեջանի և Ղարաբաղի զորքերի շփման գծում լարվածության աճի ֆոնին Ադրբեջանի ռազմատենչ կեցված կսատարող բանաձևերի ընդունումը Բաքվի իշխանություններին ոչ միայն հնարավորություն կտա շարունակել լարվածության նվազեցման ուղղությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկությունների անտեսումը, այլև կարող է ընկալվել որպես հակամարտությունը ուժային մեթոդներով լուծելու քարտ-բլանշ։ Ստրասբուրգում քիչ առաջ ավարտվեց Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստը, որի արդյունքում ընդունվեց հայտարարություն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ եզրափակիչ հայտարարության մեջ տեղ գտած ձևակերպումներից մեկով Եվրախորհրդարանը լիարժեքորեն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո ընթացող բանակցային գործընթացին։ Բրիտանացի հետաքննիչները այսօր հրապարակել են զեկույց, որի համաձայն Լոնդոնում 2006 թվականին ռուսաստանի անվտանգության ծառայության նախկին սպա Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի Պոլոնիում տեսակի ճառագայթող նյութով թունավորելով սպանելու որոշմանը հավանություն են տվել Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում ենթադրաբար նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կա մեծ հավանականություն, որ Լիտվինենկոին Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հրահանգով սպանել են Դմիտրի Կովտունը և Անդրե Լուգովոյը, ասվում է զեկույցում։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հրապարակել է պատասխան, որի համաձայն զեկույցը կողմնակալ է և դրա հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են, իսկ կասկածյալներից Լուգովոյը զեկույցը որակել է որպես անհետետություն։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության Բաքվում գտնվող գլխավոր շենքում գնդապետի ձեռքում նռնակ է պայթել, այդ մասին հաղորդում է Armen Press-ը։ Գործակալությունը նշում է, որ նռնակը պայթել է 47-ամյա Մուստաֆայևի ձեռքում, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։
Ռուսական գազի բարձր գնի և հատկապես Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից հետո տնտեսական հարաբերությունների ակտիվացման հնարավորությունների պայմաններում հայաստանցի տնտեսագետների գլխավոր ակնկալիքներն են իրանական գազի շուրջ բանակցությունները։ Կարող է որևէ նախաձեռնությամբ հանդես գալ հայաստանի կառավարությունը գազի գնի կարգավորմամբ սոցիալական իրավիճակը մեղմելու համար։ Այսօր այս հարցի կապակցությամբ իր գնահատականներն է ներկայացրել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը, հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները հանվել են, սակայն Հայաստանի իշխանությունները միևնույնը չեն բանակցում Թեհրանի հետ գազի գնման շուրջ։ Այսօր հայտնի դարձավ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի ասուլիսի ընթացքում։
Ուրեմն Իրանի հետ այսօր գազի մատակարարման հարցով բանակցություններ չեն տարվում։ Իրանի հետ գազի վերաբերյալ մատակարարման հետ կապված լուրջ բանակցություններ Հայաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից չեն տարվել։ Իրանի դեսպանի կողմից հայտարարություն, որ ավելի էժան գազ կտան, քան ռուսական գազը, չի եղել։ Ոչ էլ նույն գնով նման հայտարարություն չի եղել։ Բերեք սահագրությունը ես տեսնեմ։ Նման հայտարարություններ չեն եղել։ Իրանը երբեք Հայաստանին չի առաջարկել, ինչպես անդրադառնում են թերթերը, Իրանը երբեք Հայաստանին չի առաջարկել 100 դոլարով գազ։ Իրանը այսօր էլ չի առաջարկում ավելի էժան գազ, քան Ռուսաստանից տրամադրվող գազ։
Նախարարի այս հայտարարությունից հետո հարց ինչեց, բայց եթե Իրանի հետ չեք բանակցել, ինչ գիտեք, որ Թեհրանը գազը ավելի թանկ է վաճառում, քան Մոսկվան։
Գիտենք, ուրեմն մենք գիտենք Իրանը ում ինչ գնով է գազ մատակարարում։ Եվ տիրապետում ենք բոլոր ինֆորմացիային, ընդհանրապես գազի բնագավառում, թե որ երկիր ում ինչքանով է գազ մատակարարում, թող թե ձեզ չթվա, որ այստեղ մենք նստած միայն չգիտեմ ինչով ենք զբաղված։ Ուրեմն Իրանը, ես պատասխանատու եմ հայտարարում, Իրանը ոչ մի երկրի 165 դոլարով գազ չի մատակարարում։
Գազպրոմը գազի 1000 խորանարդ մետրը Գազպրոմ Արմենիային վաճառում է 165 դոլարով, սակայն նույն ծավալի գազը Գազպրոմ Արմենիան, որն ամբողջովին պատկանում է Գազպրոմին, Հայաստանի բնակիչներին վաճառում է գրեթե 2 անգամ թանկ, մոտ 320 դոլարով։ Նախարարի անդրադարձը Իրանի դեսպանի հայտարարությանը պատահական չէ։ 2013-ի դեկտեմբերին, ընդամենը օրեր անց, երբ Հայաստանի իշխանությունները պարտքի մարման համար Գազպրոմին հանձնեցին հայ-ռուս գազարդում ունեցած բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, Երևանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում իր կողմից վաճառվող գազի գինը, և այն կարող է լինել անգամ 100 դոլար։
Նոր տարվա գիշերը տոնածառ տեղադրելու փորձերից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով ձերբակալված ավելի ուշ կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այս ահազանգը երեք հնչեցրել էր քաղաքացիական տարբեր ակցիաներից հայտնի Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը, վկայակոչելով Գևորգ Սաֆարյանի պնդումները հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչների սպառնալիքների վերաբերյալ։ Գրեակատարողական վարչությունից, սակայն, այսօր հերքել են պնդումները, հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Դեմ բռնություն կատարելու մեղադրանքով կալանավորված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նա իր խցի պայմաններից դժգոհ չէ, քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից։
Մեծ պայդերությամբ ինքը տեղափոխվել է այլ խոհ, հացադուլի մեջ չի, կյանքին եւ առողջության ինչպես անցած բարձրաձայնում են վտանգ չի սպառնում, խցային պայմաններից եւ խցակիցներից էլ դժգոհ չի։
Երեկ երեկոյան Սաֆարյանի հետ հանդիպումից հետո ակտիվիստի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանն ահազանգել էր, որ Սաֆարյանի կյանքը կալանավայրում գտնվում է լրջագույն վտանգի տակ, պնդելով կյանքի ու մահվան հարց է։
Գևորգի համար եւ Գևորգի բարերով հավասարազոր կամ ինքնասպանության կամ ինքը ինչ-որ բռնություններ լինելու, եթե կարող է ինքնապաշտպանվի, ինքնապաշտպանվի կամ բռնություններն այնքան խիստ կարող է լինել, որ ինքը իրեն վնասնա։ Մանրամասն նա հիմնավորել է, թե ինչու համար իր կյանքին վտանգ է սպառնում, թե ինչու են հանցագործ աշխարհի մարդիկ իրեն ընդունում որպես ոստիկան, և ինչու իրեն չեն թույլատրում ոնց որ իր հետ նույն խցում։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Սաֆարյանն ասել է, որ երեք իրենց խուց են եկել կալանավարի աշխատակիցներն ու ասել, որ բոլոր կալանավորներին տարբեր խցեր են տեղափոխում։ Ակտիվիստին տեղափոխել էին մի խուց, որն ըստ նրա գտնվում է քրեական տարերի ազդեցության ներքո։ Փաստաբանի խոսքով վերջին շաբաթվա ընթացքում Սաֆարյանին 7-8 խուց են տեղափոխել։ Ակտիվիստը մի քանի անգամ արդեն հացադուլ էր հայտարարել, որպեսզի իրեն առանձին խուց տեղափոխեն։ Նոր Հայաստան քաղաքական շարժման ակտիվիստի պնդմամբ իրեն փորձում են ճնշել։
Սկզբից ինքը մտավախություն ուներ, որ սա նրա համար է, որ իրեն հեռացնեն քաղաքական դաշտից ու քրեատին տարերի ձեռքով, հանցավոր աշխարհի ձեռքով իրեն կյանքին վտանգ սպառնակ։
Փաստաբան Հայրապետյանը երեկ ազատությանը տեղեկացրեց նաև, որ ինքը միջնորդել է դատախազությանը փոխել ակտիվիստի խափանման միջոցն ու ազատել կալանքից։ Բավարարվել է արդյոք միջնորդությունը, դեռ պարզ չէ։
Ասացին այո, որոշում կա։ Խնդրեցի, ասի, կարող եմ գալ վերցնել։ Ասացին չէ, մենք ձեզ կփոխանցենք։ Խնդրեցի, ասի, գոնե ասեք, բավարարվելա թե մերժվելա։ Ինչ չպատասխանեցին։
Սաֆարյանի եղբոր փոխանցմամբ ակտիվիստի ծնողները այսօր նրան պետք է այցելեն։
Այժմ միջազգային լրատվական Միջոցների ուշադրության կենտրոնում գտնվող մեկ կարևոր նորության մասին Մեծ Բրիտանիայում այսօր հրապարակվել է զեկույց ռուս նախկին սպա պետ անվտանգության փոխգնդապետ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի սպանության գործով զեկույցի հավանաբար հավանություն են տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ անվտանգության դաշնային ծառայության այժմ նախկին տնօրեն ներկայումս Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ռուսական կողմը բրիտանացիների պնդումները համարում է քաղաքական ուշագրավ զարգացումներին, հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան վերաբերյալ բրիտանական հետաքննության վերջնական զեկույցը եզրակացրել է, որ նրա մահվան ետևում կանգնած է Ռուսաստանի իշխանությունը և որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ըստ ամենայնի հավանություն է տվել Լիտվինենկոյի սպանության իրականացմանը։ Դատավոր Ռոբերտ Ուայենի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունը եզրակացնում է, որ մեծ հավանականությամբ Լիտվինենկոյի սպանությունը իրականացրել են Ռուսաստանի քաղաքացիներ Դմիտրի Կովտունը և Անդրեյ Լոգովոյը Ռուսաստանի անվտանգության ֆեդերալ ծառայության հրամանով։ Լիտվինենկոյի վերացման գործողությանը ամենայն հավանականությամբ անձամբ հավանություն է տվել անվտանգության ֆեդերալ ծառայության պետ Նիկոլայ Պատրուշևը։ Դատավորը նաև նշել է, որ Լիտվինենկոյի և Պուտինի միջև անձնական թշնամանք կար և որ Պուտինի աշխատակազմի անդամները Լիտվինենկոին սպանելու շարժառիթներ ունեին։ Լիտվինենկոն մահացել է 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ին Լոնդոնում։ Մահամերձ Լիտվինենկոն Պուտինին մեղադրում էր իր սպանությունը պատվիրելու մեջ։ Դատավոր Ռոբերտ Ուայենի հրապարակած ուսումնասիրությունում նշված է, որ Լիտվինենկոյի մահվան պատճառը ռադիոակտիվ պոլոնիում 210-ի մեծ չափաբաժինն է, որը ամենայն հավանականությամբ խառնված է եղել նրա թեյին։ Հաստատված է, որ մահվանից 3 շաբաթ առաջ 2006 թվականի նոյեմբերի 1-ին Լիտվինենկոն Լոնդոնի Միլենիում հյուրանոցում հանդիպել է Անդրեյ Լուգավոյի և Դմիտրի Կովտունի հետ։ Հանդիպմանը նրանք թեյ են խմել և ըստ ամենայնի Լիտվինենկոյի թեյը թունավորված է եղել ռադիոակտիվ պոլոնիումով, ինչն էլ հանգեցրել է նրա մահվանը։ Լոնդոնի ոստիկանության հակահաբեկչական բաժնի ղեկավար Փիթեր Քլարկը ասել էր, որ պոլոնիումի հետքեր են հայտնաբերվել այն օդանավում, որով Լուգավոյը և Կովտունը ժամանել էին Լոնդոն, ինչպես նաև Լոնդոնի այն վայրերում, որտեղ նրանք գտնվել են, այդ թվում հյուրանոցում։ Ռուսաստանը բազմիցս մերժել է Կովտունին և Լուգավոյին բրիտանացի իրավապահներին հանձնելու Լոնդոնի պահանջները։ Մոսկվան հերքում է Լիտվինենկոյի մահվանը մասնակցություն ունենալու մեղադրանքները, հայտարարելով, թե դրանք պայմանավորված են քաղաքական շարժառիթներով։ Բրիտանացի դատավորի զեկույցի հրապարակումից ռոպեններ անց Անդրեյ Լուգավոյը իր դեմ ներկայացրած մեղադրանքները աբսուրդ է գնահատել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը բրիտանացի դատավորի ուսումնասիրությունը համարել է կողմնակալ և քաղաքական, որը ստվեր է գցում Մոսկվայի և Լոնդոնի հարաբերությունների վրա։ Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի այրին Մարինա Լիտվինենկոն հունվարի 21-ին ասել է, որ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի դեմ պետք է տնտեսական նոր պատժամիջոցներ մցվեն, ինչպես նաև անհատների համար ճամփորդությունների արգելքներ դրվի ներառյալ Պուտինի և Պատրուշևի նկատմամբ.
And travel bans against named individuals, including Mr. Patrushev and Mr. Putin.
Guardian-ը այսօր գրել է, որ բրիտանացի դիվանագետները վարչապետ Դեյվիդ Քամերունին հորդորել են նոր պատժամիջոցներ չմցնել Ռուսաստանի դեմ խուսափելու համար առանց այդ էլ Մոսկվայի հետ ձգված հարաբերությունների վատթարացումից։ Ալեքսանդր Լիտվինենկոն 2001 թվականին Մեծ Բրիտանիայում քաղաքական ապաստան էր ստացել։ Ռուսաստանում իրավապահ մարմինները հետապնդում էին նրան։ Լիտվինենկոն Ռուսաստանի ֆեդերալ անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակիցը Եվրոպայում գտնվելով խիստ քննադատում էր Ռուսաստանի իշխանություններին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հաղորդվում էր, որ Լիտվինենկոն սպանվել է, քանի որ ապացույցներ ուներ Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կապերի մասին հանցավոր քրեական խմբերի հետ։
Այժմ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունում հարուցված քրեական գործի վերջին զարգացումների վերաբերյալ Երևանի կենտրոնի դատարանն այսօր 2 ամսով երկարացրել է, որպես զինված հանցախմբի գործ հայտնի պատմության ըստ ազգային անվտանգության ծառայության առնչություն ունենալու մեջ մեղադրվող Մարինե Կատանյանի և Ասիա Մկրտչյանի կալանքի ժամկետը։ Իրավապահները երիտասարդ աղջիկներին կալանքի տակ պահելու պնդումներ են ներկայացրել դատարանին, մինչդեռ պաշտպանական կողմի բացատրությամբ մեղադրյալները բացարձակապես տեղյակ հաջող չեն եղել խմբի ղեկավարի ծրագրերից։ Մարինե Կատանյանի եւ Ասիա Մկրտչյանի պաշտպանի Նեսա Պետրոսյանի զրույցի շնորհիվ մանրամասները պարզել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից անցած տարվա նոյեմբերին հայտնաբերված զինված խմբի անդամներից 25-ամյա Ասիա Մկրտչյանն ու 34-ամյա Մարինե Կատանյանը պնդում են, թե տեղյակ չեն եղել, որ զինված խմբավորման մաս են կազմում։ Աղջիկները, ովքեր մեղադրվում են հանցավոր խմբակցությանը մասնակցելու եւ զենք զինամթերք պահելու մեջ, ըստ փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի, ընդամենը աշխատանք գտնելու նպատակով են առնչվել զինված խմբավորման ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի հետ։ Ընդ որում հարազատ քույրերից Մարինե Կաթանյանը գրանցված է եղել Վարդանյանի ղեկավարած Հայոց Վահան կազմակերպությունում որպես խորհրդատու, իսկ քույրը Ասիա Մկրտչյանը ցանկացել է պայմանագրային զինծառայող դառնալ եւ նրան էլ խոստացել են օգնել այդ հարցում։
Իբրև կարող է նաեւ օգնել, որպեսզի դառնար պայմանագրային զինծառայող։ Նա էլ այդպեսի նպատակ է ունեցել։
Ինչու է դեպքում պաշտպանության նախարարությանը չդիմել, այլ
պատրաստվում է, որպեսզի դիմել պաշտպանության նախարարությանը։ Խումբ ասած իրենք չեն պատկասել, որ խումբ է եւ մտածեն, որ այո, հենց այս միջոցով էլ իրենք փաստորեն կանցնեն աշխատանքի։ Ընդամենը աշխատանքի անցնելու խնդիր է եղել,
այո,
աշխատանք գտնելն է եղել եւ ոչ ավելի։ Այլ ինֆորմացիա իրենք ընդհանրապես չեն տիրապետել։
Նշենք, որ անցած տարվա նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող աղջիկների խափանման միջոց կալանքը 3 եւս 2 ամսով երկարաձգվեց։ Նախաքննական մարմինը նշել է, որ նրանց նկատմամբ հիմնավոր կասկածի արկայությունը շարունակում է մնալ։ Ասիա Մկրտչյանից ու Մարինե Կաթանյանից բացի 3-2 ամսով նաև երկարացվել է զինված խմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Նշենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնապես որևէ տեղեկություն այս մասին չի տրամադրում։ Չի ասվում նաև, թե առայսօր գործի շրջանակներում քանի մարդ է անազատության մեջ։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, թե իրենց տեղեկություններով կալանավորվածների թիվն անցնում է 3 տասնյակից։ Նրանց թվում են նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն ու հայրենիք և պատիվ կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Մարգարյանը, բոլորն էլ չեն ընդունում հանցավոր խմբավորման հետ կապ ունենալու ազգային անվտանգության ծառայության մեղադրանքները։
Շենգավիթի դատարանում շարունակվում է Վարդգես Գասպարի դատավարությունը։ Տարբեր դատական գործերով ներգրավված Վարդգես Գասպարին ավելի վաղ վարչական դատարանում հանդես է եկել գնահատականներով, որոնք իրավապահները որակել են վիրավորանք։ Դատական ատյաններին չվստահող քաղաքացին այսօր հրաժարվել է ներկանալ, նրան բերման են ենթարկել, պատմում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Անուշ մոտ 1 ժամ առաջ ոստիկանները Վարդգես Գասպարին իր բնակարանից հորիզոնական դիրքով բերման ենթարկեցին Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ պետք է տեղի ունենա հենց քաղաքացական ակտիվիստի դատը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության նա մեղադրվում է ոստիկաններին վիրավորելու մեջ, ինչպես նաև դատական նիստերը խանգարելու եւ դատավորի հասցեին ոչ վայելու ճարտարություններ անելու մեջ։ Այս պահին Վարդգես Գասպարին հենց դատարանում են, նա նույն դիրքով, պարկած դիրքով վարչական դատարանի նիստերի դահլիճում է։ Դատավորը 20 րոպե ընդմիջում պահանջեց, որպեսզի ճշտեն, թե ինչու չի ներկայացել նիստին Վարդգես Գասպարի հանրային պաշտպանը։ Ես ինչպես ոստի հենց բնակարանից նրան այդ դիրքով բերման ենթարկեցին, ոստիկանները կարգադրված էին, որպեսզի Վարդգես Գասպարին ինբերեին, և հենց ոստիկաններին ժամանելուն պես Վարդգես Գասպարին իր բնակարանի մուտքի մոտ պարկեց գետնին, նշելով, պատճառաբանելով, որ ինքը չի ենթարկվում ոստիկանության օրինական պահանջներին, քանի որ գտնում է, որ ոստիկանությունը կանոնական գործունեություն է ծավալում և չի բացահայտում հանցագործությունները, այլ տարանում է իշխանության հրահանգներն է կատարում։ Ոստիկանները այդ դիրքով նրան տեղավորեցին մեքենայի մեջ, այնուհետև հենց այդ դիրքով էլ նրան բերեցին և թողեցին կենտրոն դատարանի դահլիճում։ Նա դահլիճում նախքան նիստը մոտ կես ժամ կար, այդ դիրքով էլ նա հենց մնաց միջանցքում, նիստը սկսելուն պես այդ դիրքով նրան տեղափոխեցին դահլիճ, և ինչպես ասեցին, նա այդ դիրքով դեռ շարունակում է այստեղ մնալ։ Ընդմիջումը մոտ 5-10 րոպեից կավարտվի, դատարանը նկատողություն չարեց, բայց նշեց, որ եթե Վարդգես Գասպարը ինչ-որ ենթարկվի դատարանի պահանջներին, մասնավորապես գիտենք, որ պետք է ոտքի կանգնեն, նա ասաց, որ կարող է դատական ավելի խիստ սանկցիա կիրառել նրան նկատմամբ և 3 ժամով հեռացնել դատական նիստերի դահլիճից։
Սիսակ, մեկ հարց, իսկ Վարդգես Գասպարին ընդունում է մեղադրանքը և ինչով է բացատրում այն, որ ինչպես փաստորեն մեղադրող կողմն է բնորոշում, ինքը վիրավորել է դատարանին։
Նշեմ, որ Վարդգես Գասպարին չի ընդունում իրեն ուղղված մեղադրանքը, ինչպես արդեն ասացին, նա նշում է, որ ինքը չի վիրավորել, այլ իր խոսքով նաստում, որ նա ընդամենը իրականությունն է ասել և հենց պատճառաբանեց, որ ոստիկանությունը որևէ գործ չի բացահայտում, այլ ընդհակառակը ցանկ կատարող քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ նկատմամբ այսպես իշխանության հրահանգով սադրանքներ է կատարում, եւ նաեւ ասեմ, որ նրան առաջադրված մեղադրանքը պատժվում է նաեւ մինչեւ 3 ամսյա կալանքով, ամեն դեպքում նախորդ դատական նիստին դատախազը նման ակնարկ նույնպես կատարեց եւ հնարավոր է նաեւ այսօր նման որոշում կայացվի։
Ուկրաինային եւ Վրաստանին ազատ վիզային ռեժիմի տրամադրման հարցը հասել է գլխավոր հանգրվանի։ Կատարել են արդյոք երկու երկրների ստանձնած պարտավորությունները, բարեփոխումներ իրականացնելու վերաբերյալ պարզ կլինի շուտով, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քիչ անց Եվրոպական խորհրդանը քվեարկության կդնի Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի Եվրամիության հետ կնքված ասոցացման համաձայնագրերի կյանքի կոչման ընթացք գնահատող զեկույցները։ Դրանց ընդունումը որոշիչ նշանակություն կարող է ունենալ հատկապես Ուկրաինայի եւ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցում, Եվրամիության հարևանության քաղաքականության եւ ընդարձակման գծով հանձնակատար ավստրիացի Յոհանես Հանը 3-3-ին կայացած բանավեճի ընթացքում նշում էր, որ հատկապես տպավորված է պաշտոնական Թբիլիսի ասոցիացիոն համաձայնագրի կատարման ուղված ջանքերից։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա կարող եմ նշել, որ այդ երկիրն ասոցիացիոն համաձայնագրի կյանքի կոչման ուղղությամբ տպավորիչ ջանքեր է գործադրել։ Դրանց արդյունքներն արդեն իսկ տեսանելի են, նախ եւ առաջ ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների տեսքով, մյուս ցուցանիշները եւս բավական խոստումնալից են։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ վիզային ռեժիմի ազատականացումը բարեփոխումներին զարկ տալու բավական գործուն լծակ է։ Վրաստանը, սակայն, ավելին է արել, քան նույնիսկ նախատեսված էր գործողությունների ծրագրով։ Վրաստանի կառավարությունն օրինակ հավելյալ քայլեր է ձեռնարկել դատական եւ դատախազական համակարգի բարեփոխումների ուղղությամբ, հայտարարում էր Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատարը։ Հարկ է սակայն նկատել, որ չնայած Եվրոպական խորհրդանում հնչող այս դրական գնահատականներին, զեկույցի նախագծում վրացական կառավարության որոշ քայլերը այնուամենայնիվ քննադատության ենթարկվում են։ Այսպես, զեկույցի հեղինակները կոչ են անում պաշտոնական Թբիլիսին ապահովել լրատվամիջոցների ազատությունը, հատուկ հիշատակելով Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության շուրջ ծագած դատական քաշքշուկը։ Զեկույցում նաև նշված է, դատական պրոցեսները պետք է թափանցիկ ընթացք ունենան եւ զերծ լինեն որևէ տեսակի քաղաքական դրդապատճառներից։ Եվրոպական խորհրդանը մտահոգված է ակտիվիստների եւ քաղաքական գործիչների դեմ նախնական կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու պրակտիկայից։ Նախնական կալանքը պետք է բացառիկ միջոց հանդիսանա, որի կիրառումը շատ հստակ պայմանների առկայության դեպքում միայն իրականացվի։ Բացի այդ, մեզ մտահոգում է դատախազության աշխատանքի հանրային վերահսկելիության ցածր մակարդակը, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Վրաստանի կառավարությանն ուղղված այս քննադատական դրույթներն ըստ Եվրոպական խորհրդանի ձախ պատգամավորների փաստաթղթում տեղ են գտել նախ եւ առաջ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամների ջանքերով։ Հիշեցնեմ, որ 2008 թվականից ի վեր ԵԺԿ-ի անդամը նաեւ Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցությունը Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումը։ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամների կողմնակալ դիրքորոշման մասին երեք հայտարարեց Եվրախորհրդանի սոցիալիստների եւ դեմոկրատ ների խմբակցության անդամ բրիտանացի Ռիչարդ Ստյուարտ Հովիթը։ Ընտրովի արդարադատությունն ու կոռուպցիան առկա են եվրոպական հարևանության բոլոր երկրներում, ոչ միայն Վրաստանում։ Լավ կլիներ, որ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը ոչ միայն տուրք տար երկակի չափանիշներին, այլև աջակցեր Վրաստանի ձգտումներին։ Բացի այդ, մեկ անգամ եւս հայտարարում եմ, որ Եվրախորհրդանում ներկայացված սոցիալիստների եւ դեմոկրատների խումբը կողմը, որպեսի եվրոպական հանձնաժողովը նախնական հետազոտություն իրականացնի, քննելով Եվրամիության եւ Եվրասիական միության համագործակցության հեռանկարները։ Ես աջակցում եմ նաեւ Մոսկվայի հետ քաղաքական երկխոսության մեկնարկը, իհարկե ոչ այլ պետությունների ինքնիշխանության կամ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների թուլացման հաշվին, հայտարարում էր բրիտանացի պատգամավորը։
Ռուսական ռուբլին անկման նոր ռեկորդներ է արձանագրել Կրեմլը, սակայն դիմադրում է եւ պնդում, թե իրավիճակը վերահսկողության տակ է, կենտրոնական բանկը տիրապետում է իրավիճակին, Ազաբաբյանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Կրեմլը չի համարում, որ վերջին երկու շաբաթների ռուսական տարադրամի սրընթաց ռեկորդային արժե զրկումը ռուբլու փլուզում է։ Ես չեմ օգտագործում փլուզում բառը, ռուբլու կուրսը այո իսկապես ստաբիլ չէ եւ փոփոխական է, սակայն սա փլուզում չէ, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր եւ հավելել, նշել, որ կենտրոնական բանկը ուշադիր հետևում է զարգացումներին և չկան հիմքեր համարելու, որ կենտրոնական բանկը նման զարգացումների սցենար չունի։ Սրանք Պեսկովի խոսքերն են, որ մեջբերում են ռուսական տարբեր լրատվամիջոցներ այսօր։ Ռուբլին արժեզրկվել է այսօր ևս 4%, դոլարն արժե արդեն 85 ռուբլի համեմատելու համար տարվավերջին դեկտեմբերի, դոլարն արժե 73, սակայն չնայած այս սրընթաց անկմանը Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ վերահսկում են իրավիճակը և որևէ լուրջ ողբերգություն ռուբլու ռեկորդային արժեզրկման մեջ չեն տեսնում։ Նորից համեմատելու համար այսքան քիչ ռուբլին օրինակ արժեր 98 թվականին, երբ Ռուսաստանի կառավարությունը դեֆոլտ էր հայտարարել։ Միայն թվեր բերեմ, դոլարն այսօր 85 ռուբլի է, եվրոն շուրջ 94, իսկ նավթի բարելն 28-ից պակաս։ Երեկ, երբ դոլարը հատել էր 80 ռուբլու սահմանը, կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրա Նաբիուլինան հայտարարել էր, որ ռուբլու կուրսը մոտ է իր ֆունդամենտալ արժեքին, և կենտրոնական բանկը կմիջամտի միայն այն դեպքում, երբ տեսնի վտանգ ֆինանսական կայունության համար։ Նման վտանգ Նաբիուլինան այսօր չի տեսնում, և նրա երեկվա հայտարարությունից հետո ռուբլին այսօր արդեն առավոտյան արժե զրկվեց ևս 4%-ով կես ժամում։ Անակնկալ լավատեսական սցենարով այս ֆոնին այսօր հանդես եկավ Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետ և ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը, ով մինչ այդ անընդհատ ասում էր, որ Ռուսաստանի տնտեսությանը շատ բարդ տարիներ են սպասում։ Այսօր Կուդրինը համոզմունք հայտնեց, որ ռուբլին արդեն առաջիկայում կարժևորվի և որ այսօրվա արժեզրկումը ռուսական տարադրամի ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Կուդրինն այսօր նաև հայտարարել է, որ նավթի գինը առաջիկայում կարող է նվազել ընդհուպ միջև $18-16, սակայն կարճ ժամանակով, այնուհետև գինն անպայման կսկսի աճել, իսկ Ռուսաստանի տնտեսությունը, Կուդրինի գնահատմամբ, կսկսի դրական ցուցանիշներ արձանագրել 1-2 տարուց։ Կան որոշ տվյալներ, որ թույլ են տալիս Կուդրինին նման լավատեսական սցենարով հանդես գալ, մասնավորապես այն, որ Ռուսաստանը այդուամենայնիվ դեր ունի պահուստային ֆոնդ և չունի մեծ արտաքին պարտք։ Այդ պարտքը այսօր կազմում է ՀՆ-ի ընդամենը 15.5%-ը։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը հիշեցնում է, որ անցած տարվա փետրվարի 5-ին Շանգրիլա ժամանցի կենտրոնում տեղի ունեցավ ԲՀԿ-ի նախաձեռնությամբ հրավիրված համաժողով, որին մասնակցել են տարբեր տրամաչափի դիմադիր գործիչներ բացառությամբ ՀԱԿ-ի։ Մտնոլորտը այնպիսին էր, որ շատերը համոզված էին, եթե ոչ վաղը, ապա մյուս օրը անպայման տեղի կունենա իշխանապահություն։ Սա ջուրը չտեսած բոբիկանալու ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքն է։ Բազմաթիվ բացասական հետևանքներով հանդերձ ցանկալին իրականի տեղը դնելը բերում է հասարակությունից կտրված վիճակի, գրում է թերթի խմբագիրը։ 168 ժամի համոզմամբ նորմալ երկրներում կոալիցիաներ կազմում են ընտրություններից հետո, բանակցություններ վարվում են ընտրությունների արդյունքների հիման վրա, սակայն Հայաստանում հակառակն է։ Կոալիցիա են ցանկանում կազմել ընտրություններից 1 տարի առաջ, ընտրություններին մասնակցելու, ավելի ճիշտ ընտրություններից դուրս չմնալու համար։ Դա է դաշնակցության մոտիվացիան՝ կոալիցիա կազմել ՀԿ-ի հետ 2017-ին խորհրդարանում հայտնվելու համար։ ՀԴ-ին մանդատներ են պետք իսկ իշխանությունը կեղծված ընտրությունների լեգիտիմացում, սա է ըստ 168 ժամի դաշնակցության բանակցությունների հիմնական առարկան։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է Վազգեն Մանուկյանին, ով ասել է, որ շատ կարևոր է, թե ինչ են անելու և իշխանական թևը և ընդդիմությունը։ Հավատի պակասի պատասխանատուն իշխանությունն է, բայց նույն չափով նաև ընդդիմությունը, եթե ընդդիմությունը տեսնում է, որ իշխանությունը ինչ-որ հարցում ճիշտ է, ուրեմն պետք է ազնվորեն ասի, որ կատարվեց ճիշտ քայլ, բայց եթե մեկի մասին անվերջ վատ բան է ասվում, սա չի կարող դրական մտնոլորտ ստեղծել։ Թեկուզ փոքր, բայց ճիշտ քայլերը, փոքր, բայց հաղթանակները վերականգնում են հավատը, սա է իմ դեղատոմ։ Ուրեմն պետք է մտածել այս մասին ու մեկ անգամ կարևոր փոփոխություն անելուց հետո ինչ-որ բան շտկել մեր երկրում, ասել է Մանուկյանը։ Հրապարակը գրում է, թե կառավարության նիստում վարչապետը դժգոհել է չինովնիկների կարգապահությունից։ Ես հետամուտ եմ լինելու, որ բոլորը ժամանակին աշխատանքի գան և ժամանակից շուտ չհեռանան, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Սա վարչապետի հերթական պրոֆիլակտիկ միջոցառումը չէր և դժգոհությունը կապված է կոնկրետ անձի, էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի հետ։ Ըստ կառավարության միջանցքներում շրջանառվող լուրերի, երկուշաբթի օրը էկոնոմիկայի նախարարին գործավարուհու միջոցով զգուշացրել են, որ վարչապետը պիտի զանգի։ Սա էլ ամբողջ օրը սպասել է, բայց զանգ չի եղել, վարչապետը զանգել է ժամը 6-ին, սակայն Ճշմարիտյանը մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը գնացած է եղել, ըստ թերթի։ Կառավարությունում դժգոհ են Ճշմարիտյանի պահվածքից, նա ճամփրուկային տրամադրություն ունի և լրագրողների հարցերին չի պատասխանում։ Ժողովուրդը գրում է, որ 2016 թվական Հայաստանը թևակոխել է 5 միլիարդ 71 միլիոն դոլար պետական պարտքով։ 2015-ի սկզբին պետական պարտքը եղել է 4 միլիարդ 441 միլիոն 500 հազար դոլար։ Փաստորեն պարտքը ավելացել է 629 միլիոն 500 հազար դոլարով։ Պետական պարտքից 3 միլիարդ 833 միլիոն 200 հազար դոլարը արտաքին պետական պարտքն է։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության առավել ամփոփ հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի երեկոյան Երևանի ժամանակով 19:00-ին։ Հաջողություն։